puolueen kaikkien tasojen ratkaisuihin ja niin, että myös puolueen kenttävään mielipidettä aktiivisesti kuunnellaan kaikissa päätöksentekoelimissä. Me on liian vähän kiinnitetty huomiota taloudellisiin realiteetteihin. Suomi ei ole kovin suuri maa ja uhkaavia pilviä taloudellisen tilanteen yläpuolella leijuu. Ja näin ollen minun mielipiteeni on se, että puoluetoimikuntaan pitäisi saada semmoista asiantuntemusta, joka pystyy analysoimaan tätä yhteiskunnan rakenteen muutosta ja taloudellisen tilanteen muutosta ja pystyy ohjaamaan puolueen toimintaa niin, että Suomen kansan hyvinvointi ei laske ja vielä paranee. Yhdyn myös niihin, joiden mielestä puoluetoimikunnassa tulisi olla merkittävä nuorten ja naisten edustus. Ja toivon, että Uudenmaan piirin piirikokousedustajat omalla osaltaan tähän pyrkivät. Kannatan puolueen puheenjohtajaksi Pertti Paasiota, ja minusta Paavo Lipponen olisi erittäin hyvä työpari puoluesihteeri.
Kiitoksia, Kimmo Järvinen, ja seuraavaksi Veikko Bumman.
Se, en ole siis minä, joka puhuu. Joo, ääni ei kuulosta ihan tutulta. Niin, hyvät toverit, ihan ensiksi haluaisin palata tuohon debattiin, mitä tuossa käytiin penkkirivin ja puhujapöntön kesken aluksi, eli tähän presidentin vaalitapaan aivan lyhyesti. En tiedä, oma poliittinen muistini on kuitenkin sen verran hatara, mutta se kuva olisi, että meillä sosiaalidemokraateilla vielä jokun aika sitten oli sellainen näkemys, että paras tapa valita tasavallan presidentti olisi tämä eduskunnan valintatapa. Joo, se oli se ihan alkuvaiheessa, mutta se oli aika lyhyen aikaa. Tämä kanta oli, niin kuin Mattikin tuossa vahvisteli, niin 60 vuotta. Mutta mä itse kyllä edustan edelleen sitä kantaa, ja tässä oli kyse nimenomaan siitä, että mitä mieltä me olemme, ei siitä, mikä on todennäköinen ratkaisu. Siinä voisin kyllä sitten tosiaan antaa periksi, että pelkään pahoin, että tosiaan niin käy, varsinkaan jos me emme pidä omista periaatteistamme kiinni, että joku muu ratkaisu tulee lopulliseksi kuin se, mitä me olemme perinteisesti parhaana pitänyt. Mutta se tästä aiheesta. Sitten hiukan tässä esille tulleisiin puoluetoimikunta- ja puolueen johtokysymyksiin haluaisin myös kajota. Siinä vaiheessa, kun huhtikuun alkupuolella päätettiin, että ylimääräinen piirikokous pidetään, niin se ratkaisu oli erittäin hyvä ja järkevä. Koska tässä tilanteessa, missä nyt olemme, vaikka osa ratkaisuista on jo selkeytynyt, niin muutamien keskeisten kysymysten osalta, kuten esimerkiksi puoluesihteeri sekä meidän omat puoluetoimikunnan edustajapaikat, olemme vielä hyvin avoimessa tilanteessa ja piirikokouksen evästykset, ainakin minä itse koen puoluekokousedustajana erittäin merkittäviksi tässä vaiheessa, kun aika alkaa käymään loppuun ja olemme sen pakon edessä, että jos aiomme jotain saavuttaa, niin mielellään ennen kesäkuun 4. päivää olisi omat kannat määriteltävä. Ja siinä mielessä toivon, että näitä erilaisia henkilönimiä nostetaan esille evästyksenä edustajaryhmälle lopullista ratkaisua varten. Kriteereitä täällä on tuotu monenlaisia esille puoluetoimikuntajäsenyyksien osalta. Ja minusta tulisi ne kaikki kriteerit käydä lävitse, arvioida, mitä niistä pystytään täyttämään. On aivan selvää, että kaikkia ei pystytä yhdessä henkilössä täyttämään. Luulisin ainakin, että esimerkiksi sukupuolinen tasa-arvo tässä kohtaa on hiukan vaikea toteuttaa yhden henkilön kohdalla, mutta kun arvioimme laajempana kokonaisuutena, silloin pystyimme senkin täyttämään. Erityisen tärkeää minusta on tässä tilanteessa kuitenkin se, että me saamme puoluetoimikuntaan ihmisiä, tovereita, joilla on ajatuksia, joilla on rohkeutta tuoda niitä esille, koska tässä tilanteessa, varsinkin nykyisen hallitusyhteistyön kuvioissa, me tarvitsemme selkeätä puoluetoimintaa, aatteellista puoluetoimintaa, jotta me pystymme tarjoamaan vaihtoehdon sille, mitä kokoomus tällä hetkellä markkinoi ja tarjoaa. Ja siihen me tarvitsemme tovereita, joilla on ajatuksia, ja tällaisia tovereita tulee nostaa esille. Itse henkilökohtaisesti mielelläni yhdyn niihin mielipiteisiin, joita täällä on esitetty siitä, että Nuorisoliiton puheenjohtaja Juha Eskelinen tulisi valita puoluetoimikuntaan. Ja toivon, että Uudenmaan ryhmä tulee työskentelemään tämän tavoitteen saavuttamiseksi, koska se on meidän puolueen tulevaisuuden kannalta hyvin keskeinen tehtävä. Avoimista puoluejohdon paikoista tällä hetkellä eniten keskustelua herättää luonnollisesti puoluesihteerikuvio. Ja tässä yhteydessä omana kantanani tuon esille sen, että nyt me tarvitsemme sellaista puoluesihteeriä, joka laittaa meidän järjestökoneiston kuntoon, joka arvostaa järjestötyötä ja poliittista työtä perustasoilla, joka on sellainen ihminen, johon tavallisten työläisten työpaikoilla on helppo samaistua. Me tarvitsemme tässä tilanteessa kansanmiestä, ja sellainen kansanmies käytettävissä olevista vaihtoehdoista mielestäni on Pekka Ruotsalainen.
Kiitoksia. Seuraavaksi Veikko Kuuman ja Hanni Koljonen valmistautuu. Ja en ota enää puheenvuoroja tämän jälkeen.
Ja ammattiyhdistysliikkeen, mutta ennen kaikkea mä painottaisin sitä, että puolueen pitää olla niitä tarkkana ja valvoa ja vaatia niitä tämän hallitusohjelman ehdotonta toteuttamista. Siinä ei saa niitä liukua semmoiseen välttämättömyyteen, että tulisi semmoinen tilanne, että puolue ja sitten niin hallituksessa olevat ministerit olisi niitä eri linjoilla, koska tässä on niitä tuommoisia kokemuksia nimenomaan keskustapuolueista ja SMP:stä, että on tämmöistä ollut. Tämä on sen takia tärkeää, koska jos nyt tuntuu niin hyvältä kaikki, mutta jos vaikka tämä hallitus nyt niin sanotaan vuoden perästä hajoaa, niin tässä on juuri se, että puolueen luottamus täytyy säilyttää kannattajiin ja koko kansaan.
Kiitoksia. Hanni Koljonen ja Kimmo Kiljunen valmistautuu.
Kun tässä nyt etsitään sopivaa kokoonpanoa puoluetoimikunnalle ja siis sopivia henkilöitä sinne, niin kerron, että Keravan työväenyhdistyksen naiset ovat löytäneet ehdokkaaksi puoluetoimikuntaan hyvän naisen, hyvän kentän ja järjestöelämän tuntijan, sanavalmiin ja moneen asiaan perehtyneen toverin Arja Puurulan. Tämä esille, että hänetkin otetaan huomioon.
Kiitoksia. Kimmo Kiljunen.
Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. Tässä Matti Louekoski analysoi tämänhetkistä poliittista tilannetta ja kertoi hallitusratkaisun taustoista. On varmasti totta, että suurin osa tässä salissa istuvista ihmisistä ilman muuta voi ymmärtää ne perusteet ja lähtökohdat, joilla hallitukseen mentiin. On täysin selvää, että tämä ohjelma, joka nyt on aikaansaatu, sitä ei olisi aikaansaatu samantyyppisessä muodossa missään tapauksessa ilmeisesti myöskin, jos ajattelemme pidemmän jännevälin kehitystä, niin keskustapuolueen kanssa liittoutumalla. Kuitenkin puolueemme kannalta tämä hallitusratkaisu on erinomaisen ongelmallinen, ja tämä täytyy meidän myöskin tiedostaa samanaikaisesti, kun seisomme niiden tovereiden takana, jotka hallituksessa ovat. Tämä hallitusratkaisu ei missään tapauksessa pidemmällä jännevälillä arvioituna puolueemme toimintaprofiiliamme, tuo puolueemme uskottavuutta, sen toimintalinjaa, ole ongelmaton. Ja näiden ongelmien tiedostaminen on äärimmäisen keskeistä tässä vaiheessa. Me hävisimme nämä maalit, ja siinä suhteessa täytyy kiittää myöskin puoluejohtoa ja koko puolueorganisaatio, että se on tunnustanut sen avoimesti ja rehellisesti, että nämä vaalit hävittiin. Olisihan sitä voitu tietysti peitellä ja todeta sen, että itse asiassa verrattuna 79 vaaleihin me emme kovasti menettäneet. Kysymys oli Koiviston imusta, joka kertautui 83 vaaleissa, ja nyt sitten 87 vaaleissa palauduimme ikään kuin sille normaali kannattajakunnan tasolle. Me emme myöskään hävinneet eduskuntapaikoissa kovinkaan runsaasti, ja siinä suhteessa voitaisiin esittää ikään kuin selviytyneemme näistä vaaleista. Avoimesti on tunnustettu kuitenkin se, ja se on myönteistä, että se on tunnustettu, että nämä vaalit olivat meille tappiolliset. Miksi ne olivat tappiolliset? Tästä on lehdistö kirjoitellut viime päivinä eräiden tutkimusten pohjalta. Ja eräät seikat osoittavat, viittaavat hyvin vahvasti sen, että me hävisimme itse asiassa nämä vaalit omillemme. Omille kannattajille me hävisimme nämä vaalit. Passivoituminen, nukkuminen on todettu usein vastauksena tai on selityksenä sille, että nämä vaalit menivät meiltä, epäonnistuivat meiltä. Ja tähän täytyy tietysti vastata epäilemättä, että kysymys ei pelkästään ole ollut nukkumisesta tai passivoitumisesta, vaan itse asiassa tietyn tyyppisestä protestista. Monet perinteiset kannattaja-alueet, erityisesti työväen perheestä olevat nuoret ihmiset, jättivät meitä äänestämättä. Kysymys oli itse asiassa siitä, että he protestoivat puoluetta, joka ei ollut heille riittävän uskottava tässä vaiheessa. Minusta tämä uskottavuuskynnyksen ylikäyminen on yksi vakavimpia haasteita koko poliittiselle toiminnallemme tulevaisuudessa. Ja tässä suhteessa, nimenomaan tässä uskottavuuden luomisessa, liittoutuminen kokoomuksen kanssa hallitusyhteistyöhön on äärimmäisen riskialtis ja ongelmainen kuvio. Ja tämän soisin kaikkien tovereiden tiedostavan ja tajuavan, että se asettaa meille aivan uuden tyyppiset velvoitteet, kuinka saamme toimintamme uskottavaksi. Ja tämä tietenkin myöskin vaikuttaa ratkaisevalla tavalla puoluekokouksen moniin toimintamuotoihin, ja tämähän on tämän keskustelun aihe tällä hetkellä. Se vaikuttaa epäilemättä yhteen teemaan, joka tulee myöhemmässä vaiheessa esille, eli periaateohjelman käsittelyyn. Se vaikuttaa myöskin henkilövalintoihin, aivan olennaisella tavalla se vaikuttaa henkilövalintoihin. Ja nyt näyttää ilmeiseltä, että olemme suuntautumassa tähän niin sanottuun kahteen raiteen taktiikkaan, joka ilmeisesti on ainoa mahdollisuus, jolla me voimme yleensä puolueen uskottavuutta tässä tilanteessa ylläpitää. Toisin sanoen se asetelma, että puolueen keskeisimmät johtohenkilöt eivät ole samanaikaisesti hallituksessa. Ja ilmeisesti tämä on oikea tie edetä. Nyt on sitten kysymyksessä siitä, keitä ihmisiä me olemme valitsemassa näihin keskeisiin tehtäviin. Pertti Paasion nimi on ollut täällä vahvasti esillä jo meidän piirimme puitteissa ja myöskin puoluekokousedustajien puitteissa, ja olemme asettuneet hänen taaksensa. Päällemättä hän on henkilö, joka kykenee itse asiassa isänsä sanojen pohjalta etenemään puolueen johdossa siten, että hän pitää kattoa korkealla seiniä levällä. Ja sehän on se perusta, jonka varaan sosiaalidemokraattinen liike voi tulevaisuudessa ainoastaan rakentaa. Sisäinen suvaitsevaisuus, keskustelun mahdollisuuden ylläpitäminen, välttää se, että painetaan tätä työväenliikkeen perinteistä ongelmaa yhtenäisyyden pakkopaitaan, joka johtaa hajoamiseen. Pyritään välttämään sitä sillä, että meillä on suvaitsevainen keskusteleva ilmapiiri, ja sen kautta pyrimme löytämään sen yhteisen linjan. Tässä suhteessa Pertti Paasio epäilemättä edustaa niitä edellytyksiä, jotka pystyvältä puoluejohtajalta voidaan asettaa. Toinen keskeinen valinta, äärimmäisen keskeinen valinta tässä puoluekokouksessa on puoluesihteerin vaali. Se on valitettavaa, että tästä keseikasta ei ole kovin pitkälle nimien osalta keskusteltu. Meillä on heitetty jatkuvasti erityyppisiä henkilöitä esille, mutta vakavammin ehkä sittenkään ei ole pohdittu eri henkilöiden taustoja ja mahdollisuuksia. Minun näkemykseni mukaan puoluesihteeriksi täytyy ehdottomasti valita henkilö, joka pystyy pitkäjänteiseen linjanvetoon, pystyy edustamaan puoluetta uskottavasti argumentaation tasolla suomalaiseen yhteiskuntaan päin ja suomalaisen yhteiskuntaan päin. Ja haluan lukea erään sitaatin eräältä nimelle kandidaatilta, jonka nimi on tässä ollut vahvasti esillä. Hän tässä kirjassaan tuo esille kolmen tyyppiset ajatussuunnat, jotka vahvasti ovat esillä suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä. Ensimmäinen asenne on tämmöinen pessimistinen asenne näyttää saaneen vahvan otteen länsimaisesta kulttuurista. Monet uskovat ihmiskunnan ajautuvan kohti katastrofia, jollei tehdä täydellistä suunnanmuutosta. Nykyisestä tuotantotavasta on luovuttava ja omaksuttava nollakasvun linja. Ennen kuin tähän päästään, tarvitaan aineellisiin arvoihin perustuvan elämäntavan muutosta, joidenkin mielestä suorastaan uutta ihmistä. Tämän suunnan suomalaiset profeetat esittävät, että Suomi ryhtyisi näyttämään tietä uuteen elämäntyyliin. Toinen vallitseva suuntaus perustuu antaa mennä ajatteluun. Talouden ja kehityksen ongelmat ratkeavat sen mukaan aikaa myöten, jos ne jätetään markkinoiden hoitoon. Näiden suuntausten välissä on tarjolla kuitenkin kolmas vaihtoehto, tasapainoiseen kehitykseen pyrkivä, ihmisen mahdollisuuteen luottava ja solidaarinen ajattelutapa. Ja tämä kirjoittaja vielä viittaa Bernard Russellin, joka sanoo, että järjen ääni on hiljainen, mutta itse pintainen. Nämä sitaatit ovat Paavo Lipposen kirjasta Muutoksen suunta. Ja hän epäilemättä on minun mielestäni selvästi sen kaltainen henkilö, jonka soisi toimivan tämän puolueen puoluesihteerin. Hän antaisi sille linjakkuutta ja uskottavuutta. Kiitoksia.
Kiitoksia. Ja seuraava puheenvuoro on toveri Lauri Koskela.
Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit, on käynyt niin, kuin yleensä käy, kun keskeneräisiä ja epävirallisia papereita julkistetaan. Virkamiestyönä on valmistunut eräs laskentamalli siitä, minkälaisia seurauksia on, jos verotusta kehitetään näin, näin ja näin. Mutta mitään päätöksiä verotuksen kokonaisuudistuksesta ei ole olemassa, paitsi se, että siihen pyritään. Tässä on otettu esille omistusasuntojen verotus. Tavallisten talletusten verotus liittyy myös keskusteluun, siis sellaisten talletusten, joita meillä itse kullakin ainakin hetken tilipäivän jälkeen on. Obligaatioiden verotus. On puhuttu vuokra-asunto-obligaatioista verovapaana sijoitusmuotona ja niin poispäin. Näistäkään ei ole mitään päätöksiä, mutta voin, hyvät toverit, vakuuttaa, että nykyinen sosiaalidemokraattinen hallitusryhmä ei ole mukana sellaisessa ratkaisussa, jossa niin sanotut tavalliset talletukset pantaisiin verolle. Se on ihan selvä asia. Me emme ole myöskään panemassa asuntotuloa verolle, josta on myös puhuttu. No sitten on oma lukuunsa se, millä tavalla verovähennyksiin, erityyppisiin verovähennyksiin pitäisi suhtautua. Se on paljon problemaattisempi kysymys. Jos me olemme sitä mieltä, että verotusta pitää yksinkertaistaa, veroilmoituksen teon pitäisi olla yksinkertainen toimitus, niin me emme siihen koskaan pääse, ellemme me puutu joihinkin verotuksen monimutkaisuutta lisääviin asioihin, ja eräs tällainen tekijä on verovähennykset. Mutta rauhalle sanoisin ja muillekin, että hallitusryhmältä ei ole jäänyt huomaamatta se, kuinka vaikea asia on puuttua esimerkiksi ja sairauskulujen verovähennykseen tai joihinkin tyypillisesti eläkeläisiä koskeviin verovähennyksiin tai vaikkapa asuntolainojen korkojen verovähennykseen. Tämä on erittäin vaikea kysymys, ja se tulee pysymään sosiaalidemokraattisen hallitusryhmän käsissä. Sen esittelee, siis tämän verouudistuksen esittelee Erkki Liikanen, ja me muut vahdimme vieressä. Tässä puhuttiin myös kunnallisverosta. Minä otan esille erään sellaisen kehityssuunnan, jota porvarit hyvin mielellään kunnallisverotuksessa esittävät, ja se on se, että täytyy säästää kuntien menoja. Täytyy karsia hieman palveluita ja täytyy estää veroäyrin hinnan nousu, melkeinpä keinolla millä hyvänsä. Kunnallisvero on jakovero, eli kaikki maksavat suhteessa tienatusta satamarkkasesta saman verran, joka merkitsee sitä, että progressiota ei ole. Jos me säästämme palveluksista, me johdamme hyvin helposti suomalaiset peruspalvelukset tai niiden kehittämisen sellaiselle linjalle, että säästetään, ei niitä kehitetä. On pakko, jos palveluita tarjotaan, kerätä käyttökustannukset maksuina. Pannaan sairaat maksamaan sairautensa, työttömät työllistämisensä ja niin poispäin. Se on epäsolidaarinen linja, jossa sosiaalidemokraatit eivät ole mukana. Minusta tämä on tässä yhteydessä hyvin selkeästi nähtävä. Jos kunnalliset peruspalvelukset aiotaan rahoittaa käyttömaksuilla, se johtaa heikoimman osapuolen hylkäämiseen oman onnensa nojaan. Se on epäsolidaarisen, kaupallisen, itsekkyyttä korostuvan yhteiskunnan merkki. Siinä me emme ole mukana. Toveri Jaatinen puhui nuorista. Minä olen ollut ennen viime vaaleja monta vuotta ja olen monta vuotta viime vaalien jälkeen sitä mieltä, että tulen olemaan sitä myöhemminkin. Saattaa olla, että olen kovasti väärässä. Nuoret ihmiset Uudellamaalla ja muuallakin Suomessa edellyttävät, että heidät otetaan huomioon entistä enemmän itsenäiseen elämään pystyvinä täysiarvoisina kansalaisina. Ja eräs perustekijä, että tämä otetaan huomioon käytännössä eikä vain puheissa, on, että asuntoja on myös heille. On oltava muutamia perusasioita suomalaisessa yhteiskunnassa kunnossa, että nuoretkin ihmiset voivat kokea tulevansa huomioon otetuiksi, saavansa itsenäisen elämän perusedellytyksiä, työpaikka ja asunto. Mutta minä pysähdyn tähän asuntoon. Seuraavat eduskuntavaalit toivottavasti nostavat sosiaalidemokraattisella taholla esille vaaliteeman riittävästi asuntoja kaikille. Se ei nimittäin se teema nouse esille sillä tavalla uskottavasti, että me 2 viikkoa ennen vaaleja nostamme sen puoluetoimikunnan päätöksellä vaaliteemaksi, vaan se on nostettava hallitusohjelman ja hallituspolitiikan johtavaksi teemaksi nyt. Sitä on ajettava. Ongelmia riittää kyllä 4 vuodeksi. Ja siitä riittää vielä vaaliteemaa seuraaviin vaaleihinkin. Mutta sen toiminnan on oltava johdonmukaista ja se on lähdettävä näistä nuorten itsenäistymisen, toimeentulon ja elämisen perusedellytyksistä. Nuorten ja nuorten lapsiperheiden. Ei se ole sen kummempi asia. Meillä ehkä kaikilla entisillä nuorilla ja ikääntyneillä ei tänä päivänä ole niin sanottua perskohtaista kokemusta asiaan, mutta voin vakuuttaa, että yhdellä ja toisella meistä on perstaskukohtaista kokemusta tähän asiaan. Kimmo Kiljusen puheenvuoroon yhdyn täysin. Sosiaalidemokraatit eivät hävinneet näitä vaaleja muille puolueille, vaan periaatteessa omalle kannattajakunnalleen. Näissä vaaleissa äänestämättä jättäneet eivät suinkaan kaikki olleet nukkuvia, vaan ne olivat niin pirun hereillä. Ne olivat niin hereillä, että ne koko ajan jaksoivat aktiivisesti päättää, että minä en mene äänestämään. Tämä johtuu monista seikoista, joista meillä itse kullakin on omat käsityksemme. Mutta esimerkiksi nuorten kohdalla aivan selvästi siitä, että eräät perusasiat, peruspalvelut olivat jääneet vaille huomiota vaaliohjelmassa ja niissä toiminnoissa siinä tavassa, millä nostettiin esille eräitä asioita. Vanhempi väki hermostui siihen, että yhtäkkiä otettiin tämä lapsilisäkysymys esille, eikä osattu sitä julkisuudessa perustella. Se oli hyvä teema, mutta jäi 2 kysymystä. Miksi vasta nyt, kun te olette olleet hallituksessa 4 vuotta, ja miten se rahoitetaan, ei vastausta. Tällaista vahinkoa ei saisi enää sattua. No minä en tässä nyt, tämä on vähän kevyt selostus tähän vaalitappioon, mutta tosiaankin kävi niin, että me hävisimme itsellemme ikään kuin olimme sekaisin, olimme hämillämme itse tässä vaalitilanteessa. Meillä ei ollut vaalitaistelun linjat eivät olleet riittävän selvillä. Siinä oli aika paljon tällaista tuntumaa, kun ihmisiltä kyseli asioita. Minä vielä puutun siihen, mitenkä minun mielestäni pitäisi meitä hallituksessa olevia tovereita seurata päivittäin. Sitten minä protestoin sitä vastaan, kun sanotaan, että kansanedustaja ei ole kentän edustaja eikä kuule kentän ääntä. En tiedä, kuinka paljon sitä kentän ääntä ja pitäisi kuulla ja edustaa. Minä luulen, että kansanedustajat päivittäin, voidakseen ylipäätänsä toimia, ovat erittäin tiiviissä kontaktissa kenttään, joka ei ole kansanedustajakaan. Se on aika selvä. Niin ei ainakaan kauan, niin kuin Markku sanoi. Jotkut killuu siinä rajalla, ollako vai ei. Mutta minusta tämä asia pitää muistaa. Ja sitten toinen asia, mikä kun olen jonkin verran, en jäsenenä, mutta muutoin, vuosikausia seurannut puoluetoimikunnan työskentelyä, on hyvin tärkeää myös se, että jos siellä on muita kuin kansanedustajia, kun siellä on muita kuin kansanedustajajäseniä, niin pitäkää huoli, että niillä on tarpeelliset eväät, kun ne tulevat puoluetoimikunnan kokouksiin. Muuten käy nimittäin sillä tavalla, että siellä on kahdenlaisia henkilöitä, niitä, jotka tuntevat asiat perin pohjin, ja niitä, jotka seurailevat keskustelua. Ja jos tämänkaltainen kehitys pääsee tapahtumaan, niin se merkitsee sitä, että valta keskittyy niille, jotka johtavat sitä puoluetoimikuntaa muodollisestikin. Se on kaikkein pahin kehitys. Ottakaa tämä huomioon, kun teette henkilöratkaisuja. Olkoon sitten kysymys ministeristä, kansanedustajasta, puoluetoimikunnan jäsenestä. Niitä pitää evästää. Niiden kanssa pitää olla, tai meidän kanssa pitää olla yhteistoiminnassa päivittäin. Kiitoksia.
Kiitokset toveri Matti Louekoskelle. Ja merkitään poliittinen tilannekatsaus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi menettely- ja julkilausuman valiokunnalle sekä puoluekokoukseen liittyvät asiat merkitään evästykseksi puoluekokousedustajaryhmälle. Voitaneen päättää. Päätetään. Ja nyt olisi lounastauko kello 1 saakka.
Menettelytapa valiokunta ja julkilausuma valiokunta kokoontuvat 12.30 piiritoimistossa.
Sieltä takaa pitäisi päästä suoraan Paasiravintolaan.
Takaosasta pääsee suoraan Paasiravintolaan sieltä. Menkää hyvässä järjestyksessä.
Ei syökään ensin.
numero 8.
Ja hyvät toverit, pari ilmoitusasiaa. Järjestäjien taholta jäi vähän huonosti informoimaan, että toi ruokailu, me ei todettu, että se on 25 markkaa tämän sopan hinta, ja jokaisen olisi pitänyt itse huolehtia tästä maksusta. Siellä on nyt muutamia epähuomiossa poistunut kiireisesti pois paikalta, ja tämmöiset henkilöt pyydetään, että he tämän 25 markkaisen sitten antaisivat näille meidän tytölle, mitkä tuossa oven vieressä. Toinen ilmoitusasia. Täällä on tämmöinen lappune tullut, voitteko esittää piirikokoukselle kiitoksen. Lukee näin. Työväen sivistysliiton kehitysyhteistyön ja rauhan rahasto kiittää Uudenmaan SOSTE-piirikokousta avokätisyydestä ja solidaarisuudesta. Jatkamme yhdessä kamppailua sorrettujen kansojen ja ihmisten puolesta, kestäviä päätöksiä. Toverillisin terveisin lipasta kierrättänyt Juha Mäkinen. TSL kehitysyhteistyön ja rauhan rahastoon on Uudenmaan SOSTEn piirin piirikokous 11.4.87 Jokelassa kerännyt rahaa ja summa oli 617 markkaa 45 penniä. Kiitoksia.
Merkitään kiitokset ja siirrymme SDP:n periaateohjelmauudistukseen. Periaateohjelma luonnoksen esittelee periaateohjelma toimikunnan jäsen Paavo Leppänen. Ole niin hyvä.
Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. En ehkä kohta kohdalta esittele tätä ohjelmaa, vaan otan sieltä esille sellaisia ongelmakohtia, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Kun SDP:n puoluekokous melko täsmälleen kahden viikon kuluttua tässä talossa hyväksyy puolueelle sen historian kolmannen periaateohjelman. Olen itse ollut tässä periaateohjelman valmistelutyössä mukana kuuden puolen vuoden ajan, ja lähes yhtä pitkään on kestänyt se oppimisprosessi, joka on kattanut koko puolueen kentän. Ohjelmauudistuksen valmisteluun on eri vaiheissa osallistunut kymmeniä tuhansia tovereita, ja jo tämä oppimisprosessi ja tämä aatteellinen keskustelu, joka on käyty, on hyvin tärkeä puolueen tulevaisuuden kannalta. Näissä aatteen asioissa on vaan niin, että esimerkiksi minä olin 6 vuotta sitten paljon varmempi siitä, minkälainen uusi periaateohjelma olisi hyväksi puolueelle. Oppiminen lisää yleensä myös ongelmia, eikä välttämättä kirkasta niiden ratkaisua sillä tavalla, että voitaisiin yksiselitteisesti sanoa, että asiat ovat näin ja asiat ovat näin ja näin ne on kirjattava. Myös tämä on yksi syy siihen, että en esittele tätä ohjelmaa, vaan nostan sieltä esille eräitä ongelmia. Paitsi että minun näkökantani ovat tämän prosessin kuluessa muuttuneet, ovat myös monien muiden tovereiden mielet muuttuneet hyvin paljon ja erilaiset keskustelun rintamalinjat ovat hyvin sekoittuneet tämän 6 vuoden aikana. Esimerkiksi monet niistä tovereista, jotka silloin oli sitä mieltä, että periaateohjelman uudistamiseen ei pitää lähteä, ovat nyt sitä mieltä, että uudistamisesta pitäisi tehdä oikein, tai uudistamisen tulisi olla oikein totaalinen ja pitäisi uudistaa mahdollisimman paljon. Näihin aatteen asioihin liittyy, niiden käsittelyyn liittyy hyvin paljon paitsi tämmöistä argumentaatiota ja keskustelua, niin liittyy myös hyvin paljon tunneasioita. Sellaisia tunneasioita, jotka liittyvät puolueen perinteeseen, puolueen historiaan, tai sitten sellaisia tunneasioita, jotka liittyvät joidenkin symbolisten sanojen käyttöön. Joskus jopa nämä tunneasiat saattavat saada sellaisia hieman uskonnollissävytteisiä vivahteita. Ja tämän takia olisi minusta hyvin tärkeää nyt, 2 viikkoa ennen puoluekokousta, että tämän tyyppisiä asenteita vältettäisiin ja yritettäisiin nyt sen järkikullan, tärkeimmän uudistuvan luonnonvaran, kuten toveri Sorsa sanoi vappupuheessaan, sen käyttöä. Sen käytön paikka on juuri nyt. Monille sosiaalidemokraateille varmasti sosiaalidemokratian ydin on lausuttavissa hyvin lyhyesti, kun toverit ajattelee, mikä on se juuri se ydin, joka niin kuin minut on liikkeeseen tuonut tai joka ajaa minua niin kuin toimimaan tässä liikkeessä, niin varmasti se lista on hyvin lyhyt. Mä itse mietin semmoisen listan ja sain seuraavan 4 kohdan sanoisin kuin ydin ohjelma. Ensimmäinen kohta: niiltä, joilla on enemmän kuin tarpeeksi, otetaan pois ja annetaan niille, joilla vain vähän on. Tämä nyt varmasti on sellainen, jonka jokainen sosiaalidemokraatti niin kuin jotenkin hyväksyy. Tämä on perinteinen sosiaalidemokraattinen tasa-arvo vaatimus. Toinen kohta: vähäväkisten ja heikkojen asia on myös meidän asiamme. Tämä on sosiaalidemokratian perinteinen solidaarisuusvaatimus, ja varmasti monia tovereita ajaa toimintaan juuri tämä. 3. kohta. Jokaisella on yhtäläinen oikeus yhteisten asioiden hoitoon ja hoidossa. Tämä on demokratia-aspekti, joka on myös tärkeä meille. Ja sitten 4. kohta, yhteistyö, suunnitelmallisuus ja yhteisvastuu tuo parhaat tulokset yhteiskunnan voimavarojen kehittämisessä. Tämä on vähän monimutkainen ilmaus meidän sosialismipyrkimyksillemme. Itse sain tämmöisen 4 kohdan ydinohjelman. Mutta luonnollisestikaan tämmöinen ohjelma ei aivan sellaisenaan niin kuin puolueen periaateohjelmaksi käy. No sitten siirryn tämän ohjelmaesityksen yleisluonteen hahmottamiseen ja sitten myös niiden ongelmakysymysten pohtimiseen, josta oli puhe. Minusta on varsin selvä tällainen sosiaalidemokratian hengen muutos tapahtunut vuoden 1952 ohjelmasta tähän ohjelmaesitykseen. Sitä voisi verrata vaikka Vanhan testamentin ja Uuden testamentin hengen eroon, ja kyllä tämä uusi esitys hengeltään on uusi testamentillinen, väljempi, sellainen, joka avaa ovia, ei sulje niitä. Ja tässä mielessä tältä puoleltaan erittäin hyvä. Tämä esitys myös avaa uusia mahdollisuuksia ja näkymiä sosiaalidemokraattisen pitkän aikavälin politiikan suunnitteluun. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että ei menetetä mitään sellaista, joka muuttaisi sosiaalidemokratian olennaista identiteettiä. Tämä esitys kytkeytyy myös sosiaalidemokratian perinteeseen. Avaa uusia näkymiä ja mahdollisuuksia, mutta samalla kytkeytyy perinteeseen sillä tavalla, että sosiaalidemokratian kovasta ytimestä ei menetetä mitään. Ohjelmaesityksen uusina painotuksina on, kuten kaikki toverit, jotka täällä ovat lukeneet tämän esityksen, tietävät. Nämä uudet painotukset ovat uudet ihmiskuntaa koskevat uhat ja niiden merkitys sosiaalidemokraattiselle uudistustyölle. Toinen painotus, joka muuttaa huomattavasti vuoden 52 ohjelman painotuksia, on se, että siirrymme kansallisesta sulkeutuneisuudesta kansainväliseen yhteistyöhön ja solidaarisuuteen. Kolmas uusi painotus on luonnollisesti se, että tässä ohjelmassa esityksessä käsitellään yhteiskunta luontosuhteita, joita vuoden 52 ohjelmassa ei toki käsitelty. Siellä oli tärkeää, että saadaan joukkojen kulutus mahdollisuuksia mahdollisimman nopeasti kasvatettua. Tässä ohjelmaesityksessä siirrytään tarkoituksenmukaisesta sosialisoinnista työstä syntyvään päätöksenteko-oikeuteen. Elikkä painotus meidän sosialismissamme muuttuu valtion roolin korostamisesta ja suunnitelmallisuudesta itsehallinnon suuntaan. Tasa-arvopolitiikkaa selvästi laajennetaan tässä esityksessä verrattuna meidän aikaisempaan periaateohjelmaan. Ja sitten vielä yksi tärkeä uusi painotus. Se, mistä Kimmo Kiljunen puhui tällä puheenvuorossaan, ainakin näin ymmärsin hänen puheenvuoronsa, tällaisen maailmankatsomuksellisen moninaisuuden kunnioittaminen ja liikkeen sisäisen suvaitsevaisuuden kunnioittaminen. Tässä eräitä uusia painotuksia. Entä sitten ne ongelmat? Kun nytten tässä esityksessä käsitellään yhteiskunta luontosuhdetta tai ihminen luontosuhdetta, ja se on tärkeää, että sitä käsitellään, niin se tehdään kolmen kysymyksen käsittelyn avulla. Ensinnäkin esitetään, että jokaisen ihmisen on otettava henkilökohtainen vastuu luonnon säilymisestä, luonnon ylläpitämisestä. Toisin sanoen se on tällainen elämäntapakysymys. Toisaalta tämä kysymys nähdään teknisen kehityksen riskikysymyksenä, jolloin ei korosteta kasvun määrää, vaan korostetaan taloudellisen kasvun laatua ja mielekkyyttä. Ja kolmanneksi asiaa korostetaan talouspoliittisen ohjauksen kysymyksenä, eli todetaan, että resurssit ovat sekä kansallisesti että kansainvälisesti saatava yhteiskunnan ohjaukseen, ja todetaan myös, että tulevilla sukupolvilla on oikeuksia, tavallaan oikeuksia niin kuin näihin luonnon resursseihin. No, mikä se ongelma sitten tässä on? Esityksessä ei minun nähdäkseni ole kovin paljon niin kuin ongelmaa, mutta sen sijaan nytten keskustelussa on käynyt ilmi, että ilmeisesti haluttaisiin myös tällaista laajempaa luonnon ja ihmisen suhdetta käsittelevää filosofista jaksoa, jos sitä pohditaan niin kuin pitkästi tolleen periaatteelliselta kannalta. Enemmän tämmöistä ekologista pohdiskelua on haluttu tähän ohjelmaan. Ja muun muassa tässä 7 toverin tekemässä aloitteessa on juuri tällainen henki. Minun nähdäkseni, samalla kun korostan todellakin, että tämä on tärkeä tämä kysymys, niin tulisi tässä yhteydessä välttää sitä, että meidän periaateohjelmassa käydään saarnaamaan sitä ihmiskuntapessimismiä, joka on varsin laajalle levinnyt suomalaiseen yhteiskuntaan ja myös maailmalle laajemmin. Olisi nähdäkseni syytä pitää mielessä, että me emme tee muunnelmaa epätoivoa kylvävistä luontofilosofioista, vaan me teemme nyt yhteiskunnan laadulliseen muuttamiseen tähtäävää poliittista ohjelmaa. Tämä on tärkeä asia. On tärkeää, että tässä yhteydessä ei ekologiasta muodostu sekologiaa, kuten joku on viisastellut. Sitten ihan vielä reunamerkintänä tähän ongelmaan sen verran, että jos vihreitä oikein tarpeeksi niin kuin syventää vihreitä väriä, niin se ainakin ulkopuoliselle alkaa näyttää mustalta. Toisen sanomani on se, että pysytään poliittisissa tavoitteen asetteluissa, mutta ei kirjoiteta kovin paljon niin kuin tällaista luonnon filosofiaa tähän kohtaan. No sitten toinen ongelma on sellainen, josta mulla ei ole minkäänlaista niin kuin ratkaisua. Ja kysymys on tällöin vahvan julkisen vallan, vahvan valtion toisaalta ja sitten niin kuin kansalaisdemokratian, kansalaisten laajan aktiivisuuden toisaalta välisestä mahdollisesta ristiriidasta tässä ohjelmassa. Kun tämä periaateohjelma uudistus lähti liikkeelle, se lähti liikkeelle toveri Sorsan puheesta syksyllä 79 työväenpuolueen 80-vuotisjuhlissa Turussa. Sen puheen keskeinen sanoma oli juuri silloin se, että onko sosiaalidemokratia Suomessa ja yleisemminkin luottanut liikaa vahvaan valtioon, suuriin organisaatioihin ja suuriin byrokratioihin uudistusten läpiviennissä. Tämä oli sen keskeinen sanoma. Ja nyt tämä kysymys saa vastauksen tässä ohjelmaesityksessä sillä tavalla, että on selvästi siirrytty korostamaan kansalaisdemokratian, välittömän demokratian merkitystä ja vähentämään valtion, vahvan valtion merkityksen korostamista. Toisin sanoen ei enää sanota, että julkinen valta tai valtio hoitaa tämän. Tämän tyyppinen ajattelutapa on tästä esityksestä niin kuin selvästi pois. Ja tämä on minusta ihan, tämä on hyvä ja kannatettavaa kaikin puolin. Mutta se mun kysymykseni on, ja sitä varmaan joutuu miettimään vielä periaateohjelman valiokunta ja puoluekokous pitkäänkin, että onko tässä meidän uudessa painotuksessa minkäänlaisia ristiriitaisuuksia? Onko se nyt niin kuin, onko se selkeä kanta, että me todella olemme julkisen vallan organisaatioiden ja byrokratian vähentämisen kannalla myös periaatteellisista syistä? Ja missä me näin olemme, missä emme voi olla? Tämä on vaikea kysymys. Mulle tähän asiaan ole niin kuin mitään. Patenttiratkaisu esityksessä on yksi tuolta ratkaisu, jossa niin kuin tasapainotellaan näiden kahden pyrkimyksen välillä. Sitten toinen asia, joka liittyy hieman tähän kysymykseen, on ohjelmaesityksen talouspoliittisessa osassa tai talousosassa otettu selvä kanta itsehallinnon puolesta sillä tavalla, että ei enää korosteta niin vahvasti perinteistä sosialismin merkitystä, eli sitä, että sosialismi on suunniteltua valtion suunnittelemaa taloudenpitoa. Ja tämä painotus on minusta hyvin olennainen tässä ohjelmassa, ja siitä ei toki niin kuin niin ole missään tapauksessa syytä luopua, mutta on ilmeistä, että sitäkin kohtaa niin joutuu porukka vielä niin kuin hyvin tarkkaan punnitsemaan tätä niin kuin tasapainottelun kysymystä. Siis tämä suunnitelmallisuus ei ole pois siitä kohdasta, mutta sen merkitys on selvästi vähempi. Toin sanoen, näemme nyt tässä esityksessä sosialismin selvästi enemmän kuin aiemmin työntekijöiden itsehallintona yrityksissä, työpaikoilla. Sitten on eräs kysymys, joka nähdäkseni on jäänyt tässä ohjelmaesityksessä ehkä liian pienelle käsittelylle. Itse yritin sitä vielä viimeisessä kokouksessa niin kuin tuoda esille, ja jossain määrin siinä onnistui, mutta ehkä vielä Uudenmaan piirin edustajat voivat tässä asiassa jotain tehdä. Eli tarkoitan niitä asioita, jotka mä oon itselleni niputtanut otsikolla modernin kurjuuden asiat. Eli onko niitä asioita sekä niin kuin kotimaisesti että sitten kansainvälisesti käsitelty tässä ohjelmassa tarpeeksi. Kaikki, mikä näistä asioista nyt tässä ohjelmaesityksessä sanotaan, on minusta oikein ja hyvin. Mutta tulisiko sellaisia asioita kuin syrjäytymisen, työttömyyden, sosiaalisen syrjäytymisen, työttömyyden, muita tällaisia kysymyksiä käsitellä enemmän tässä niin kuin osassa, joka käsittelee Suomea, ja tulisiko sitten käsitellä enemmän maailman kehityskysymyksiä ja kolmannen maailman maiden kehitystä. Mä uskoisin, että näin kannattaisi tehdä vielä, ja tässä on vielä sen verran aikaa, että siinä ehkä myös siinä onnistuu. Esitys ei suinkaan ole huono näiltä osin, mä en sano näin, mutta niitä asioita voitaisiin myös hieman laajemmin käsitellä. Tässä on, toveri puheenjohtaja, minun ymmärtääkseni ne keskeiset asiat siinä ohjelmaesityksessä. Sanoisinko poliittisesti keskeiset asiat. Siellä on hyvin paljon sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä ja keskeisiä, mutta tämän ajan puitteissa ei ehkä ole viisasta niitä niin kuin kaikkia käydä läpi. Tässä eräitä keskeisiä ongelmakohtia. Kiitos.
Kiitokset toveri Paavo Leppäselle. Ja seuraavaksi kuulemme toisen alustuspuheenvuoron, jonka käyttää periaateohjelman valiokunnan jäsen Juha Eskelin.
Joo, hyvät toverit. Paavo puhuu aika paljon sellaisista asioista, joista itsekin ajattelin puhua, mutta hiukan eri näkökulmista. Ehkä sallitte, että hiukan olen kriittisempi kuin itse näin olet puoluetoimikunnassa tätä esitystä ollut laatimassa. Ja niputan joitakin sellaisia asioita, joista kritiikki on esitetty. Ja sitten lopuksi niin vertaan näitä kahta esitystä periaateohjelmaksi, eli tämä 7 ihmisen ryhmän esitys ja sitten puoluetoimikunnan esitys, mitkä niissä on keskeisiä asioita, jotka poikkeavat. Sen jälkeen varmasti te voitte tehdä johtopäätöksiä. Ensin uudistuksen historiasta. Tämähän on puolueelle 3., jos tarkkoja ollaan 4. periaateohjelma. Hyvän puolueen periaateohjelma, sitten 903 Forssa-ohjelma, 52 nykyisin voimassa oleva ohjelma, jonka varmaan jokainen teistä on lukenut. Ja tämä olisi sitten 4. ohjelma, joka tultaisiin puoluekokouksessa hyväksymään. Ohjelmakeskustelu lähti liikkeelle 70-luvulla puolen välin jälkeen itse asiassa nuorisoliittolaisten toiveesta siitä, että sosiaalidemokraattien olisi aika uudistaa itseään. SNK oli hyväksynyt vuonna 73 aika semmoisen avantgardistisen, uuden aikaisen modernin uusvasemmiston ohjelma, jossa muun muassa itsehallinto oli hyvin keskeisellä siellä. Ja näitä ajatuksia, niitä itse asiassa, sitä oli itse asiassa laatimassa Paavo Leppönen myös. Näitä ajatuksia sitten puolueessa ei silloin tahdottu hyväksyä. Ja nyt sitten asetelmat on, kun ollaan kalkkiviivolle tulossa, niin kääntyneet aika tavalla päälaelleen, että aika monet toverit, joiden kanssa silloin itse asiassa heidän poliittisessa koulutuksessa oli, niin on nähneet asian niin, että tässä on kypsymässä semmoinen periaateohjelma, jota he haluaisivat joko muuttaa tai lykätä tai jotain muuta vastaavaa. Tässä mielessä puolueen sisällä niin ryhmittyvät ovat vaihtaneet rooleja. Aimo Kairamo vielä joskus 70-luvun lopulla 80-luvun alussa niin vastusti voimakkaasti periaateohjelman uudistamista. Mikäs siitä nyt muuttuisi, jos ohjelma muuttuu? Ja mä luulen, että Kairamo nyt tietysti totesi sen perustavalaatu olevan seika, että kyllä näiden muutosten ja ajattelutapojen muuttumisen täytyisi näkyä myös käytännön politiikassa. Musta koskaan ohjelmat ja käytännön politiikka eivät voi vastata toisiaan, eikä niiden tulekaan vastata toisiaan, mutta joku jännite, jolla puolueen jäsenet ensinnäkin omissa päissä uudistavat omaa ajattelua, että puolue uudistaa omaa päätöksentekoa ohjelmien ja käytännön välillä, täytyy säilyttää. 20-luvun alussa tämä keskustelu ohjelmasta lähti aika innokkaasti liikkeelle ja ehkä siihen liittyy semmoinen yhteiskunnallinen tilanne, että jotain oli tapahtumassa, kukaan ei oikein tiennyt mitä. Silloin nousi ympäristöliikkeet, nousi rauhanliike. Ja nyt kun ollaan lähestytty sitten kalkkivivoja, niin tuntuu siltä, että ollaan vähän lässähdetty, ehkä vähän hengästytty ohjelmakeskustelussa. Ja mä luulen, että puolen sisällä siihen on ollut syynä se, että ohjelmatoimikunta ei ole kokoontunut lähes vuoteen. Ja tämä viimeinen vaihe, johon edettiin, niin käytiin varsin nopeasti ja tuloksena oli tämä nykyinen. Joo. Niin, no nyt kokoontui, joo, mutta sitä ennen oli taukoa. Tuloksena oli tämä nykyinen ohjelmaesitys. No, minkälaisissa aatteellisissa ja henkisissä yhteiskunnallisissa tilassa tätä ohjelmaa uudistetaan? Ehkä tyypillistä nyt ja työväenliikkeen kannalta, joka on yrittänyt selittää maailmaa teoreettisesti ja analysoida sitä, niin tärkeintä on se, että politiikassa, niin kuin tieteessäkin, yhteiskuntatieteessä, niin tämmöiset suuret maailman selitykset tai kertomukset maailman tai vaikkapa kapitalismin synnystä niin, ja kehityksestä ja nykyisestä tilasta, niin ne on enemmän kuin kriisissä. On syntynyt monia teorioita. Teoriat on hajantuneet sisäisesti, kertomukset on hajantuneet sisäisesti. Tämä koskettaa ei ainoastaan niin kuin työväenliikkeen ajatusmaailmaa, vaan sitten monia muitakin ajatusmaailmoita ja sitten tieteen sisällä tieteellisiä teorioita. Ja erityisesti tietysti koskettaa työväenliikkeen semmoista perustavaa laatua olevaa pohjavirtaa, joka edelleenkin jollain tavalla vaikuttaa meidän aatteelliseen kehitykseen, eli marxismia, joka nyt ei koskaan olekaan ollut vaan yksi ja yhteinen paitsi idässä, mutta se on vielä enemmän kriisiytynyt. Ja mä luulen, että sen vuoksi tätä ohjelmaa ei olla lähdetty rakentamaan semmoista yhteiskunta-analyysin kautta sillä lailla, että etsittäisiin selviä ja syy- ja seuraussuhteita ja osoitettaisiin ne, vaan on pidättäydytty tällaisessa kuvailevassa esitystyylissä. Toinen vaihtoehto, joka sitten on valittukin, on tämmöinen ei ainoastaan kuvailu, vaan joidenkin ongelmakohtien analyysi, josta vedetään sitten poliittisia johtopäätöksiä. Mä luulen, että tämä tulee tulevaisuudessa kuitenkin johtaa siihen, koska politiikkaakin täytyy harjoittaa joidenkin käsitteellisten päätelmien varassa tai päätelmien mukaan. Tässä me joudutaan semmoiseen päälailla olevaan tilanteeseen, kun ennen annettiin jotain filosofisia lauseita, niin kuin vielä puhutaan historiallisesta materialismista tuossa 52-ohjelmassa, niin me joudutaankin aina kerta kerran jälkeen hakee teoreettista pohjaa näille käytännöllisille johtopäätöksille, jotka tässä poliittisessa ohjelmassa, periaateohjelmassa tehdään. No, tämä on sellaista yleistä ongelma-asettelua. Sitten tuosta koska Paavo esitteli tuossa tätä virallista esitystä, niin ajattelin hiukan valottaa, mikä on ollut tämän ohjelmaryhmän seitsikon taustalla, sen synnyn taustalla. Ensinnäkin sanottava, että tekijät, jotka siinä on, jotka tulee oikeastaan aika monenlaisista porukoista, niin haluaa korostaa, että ei heidän ohjelmassaan ole kyse varjo- tai vaihtoehto-ohjelmasta jostakin, joka tulisi ulkoapäin, joka olisi ulkoapäin esitetty, vaan rinnakkaisesta esityksestä, joka on syntynyt jäsenistön ja järjestöjen ilmaisemien toiveiden pohjalta ja niitä tulkiten tähän suuntaan, mikä heidän lopputuloksensa on. Samahan tietysti väitetään tästä puolueettomikunnan esityksestä. Tarkempi tarkastelu toki paljastaa, että selviä eroja on, mutta rakenne on pääpiirteistään suht koht samanlainen kuin puolueettomikunnan esityksessä. Musta tuntuu, että puolueen sisäiset mielestäni perustavan laatu olevat aatteelliset erot eivät näy kuin kangastuksina näissä kahdessa paperissa. Toki ne voidaan löytää, kun oikein kunnolla kaivetaan ja katsotaan. Mutta tältä kannalta ehkä tärkeämpi keskustelu on käyty, mihin Paavo viittasikin tässä mielessä, niin Suomen sosiaalidemokraatin palstoilla itse asiassa se alkoi tuolta akateemisesta maailmasta, kun professori Allard piti esitelmän, oliko se nyt sosiologipäivillä, ja arvosteli tällaista romanttista maailmankuvasta Georg Henrik von Wrightia akateemikkoamme ja ehkä kuuluisista filosofiamme luontomystiikasta ja tämän kaltaisista seikoista. Ja tämä jatkui sitten Ahmavaaran puheenvuorolla Suomen sosiaalidemokraatipalstoilla. Mä en näkisi kyllä niin jyrkästi kuin Paavo tuossa esitti, että meidän nyt ehdottomasti tai tämä niin kuin maailmankatsomuksellinen lähtökohta torjuttava, koska se saattaa johtaa myös toisen kaltaiseen oikeassa olemisen tarpeeseen, jossa niin kuin todetaan, että kyllä me tiedämme, että älkää te vihreät tai punavihreät puhuko niin kuin sontaa. Meillä on totuus halua, että edistys kulkee tuosta vaan, kun talouskasvu lisätään ja ihmisten onnia autuu siitä aukeaa. sellaisen niin kuin ylimielisen lähtökohdan, jonka oli naistivina niin Paavon näkemyksestä, niin sellainen pitäisi mun mielestä päättävästi torjua, koska se ei avaa suinkaan dialogia, vaan se nimenomaan sulkee niitä ovia dialogilla. Tässä mielessä puolueen sisällä ja ulkona maailmassa on kaksi lähtökohtaa, joita nimitän järjen jumaloinniksi ja järjen epäilyksi. Molemmat on, niin kuin aatefilosofisesti lähtee valistuksen ajan länsimaisesta filosofiasta, ja niitä koko tämä meidän läntinen kulttuurimme kantaa mukanaan. Ja molempiin mun mielestä tavallaan niin kuin, tämmöisillä perustavaa laatuna olevina katsomuksina tarvitaan. Ja kyllä mun mielestä puolueessa tarvitaan myös epäilyä oma itsensä suhteen. Muuten syntyy sellaisia omahyväisyyden reaktioita, että kurssia ei pystytä korjaamaan silloin, kun huomataan, että ollaan menossa vikasuuntaan. No, nämä tällaisista, toki nämä on niin kuin ääriajatuksia, että sitten on välissä kaiken maailman ajattelijoita, minne varmasti itsenikin sijoitan. Niin, aivan. Jos katsoo näitä kahta esitystä sitten ja niiden tuommoisia keskeisiä sisältöeroja, ehkä suurten kysymyksiä, ilman että nyt kommentoisin, mikä on hyvää tai sellaista, itse voitte päätellä, niin on suurten kysymysten osalta ehkä tämä vaihtoehtoinen tai rinnakkaisesitys, 7. esitys, lähtee tällaista siitä, että luonnonvajauksia synnyttävästä kilpailutaloudesta täytyy irrottautua tai kilpailutalouden täytyy sopeutua luonnonehtoihin. Toinen ero on, että suhteessa taloudelliseen valtaan ja pääomien ohjaukseen 7. esitys on perinteisempi ja on tässä mielessä punaisempi. Tämä on taas sellainen kysymys, että työväenliikkeen aatehistoriassa itsehallinnollisuus ja suunnitelmallisuus, niin nehän on niin kuin taittaneet peistä siitä asti, kun niin kuin työväenliike on ollut olemassa. Eihän tästä niin kuin mistään uusista asioista mun mielestä ole kyse. Aika painottaa niitä eri tavalla. Suhteessa poliittiseen demokratiaan valmiiksi näkemiseen, mikä tuossa virallisessa esityksessä mun mielestä korostuu, tämä 7. esitys korostaa sen kehittämistä ja täydentämistä osallistuvalla kansalaisdemokratialla ja korostaa sitä, että on aika irrottautua 52-ohjelman pelkästään parlamentarismia korostavasta painotuksesta, joka oli 52-ohjelmaa laadittu nimenomaan ja silloin hyvin tarpeelliseen tilanteeseen niin taisteluun kommunisteja vastaan. Mutta kyllä meidän mun mielestäni pitää nähdä ihan normaalilla tilanne se, että demokratiassa on käytettävänä muitakin keinoja kuin edustuksellinen demokratia, mielenosoitukset, vappukulkujet ja niin poispäin. Sitten ehkä vallitseva yhteiskunta koetaan selvemmin epätasa-arvoisena ja kollektiivisia ryhmäetuja. Edut täytyisi huomioida paremmin ja rakenteellisia uudistuksia vaaditaan. Ja tässä mielessä ehkä on tällä ei kollektiivisempi suhteessa tähän toiseen viralliseen ohjelmaesitykseen. Sitten tämä toinen kohta, eli uudet aiheet virallisen luonnokseen nähden, on mikä Paavo puuttu, sosiaalidemokratian uudet haasteet osa aloitetaan tässä 7-ohjelmassa, niin köyhyyden ongelmasta tai uusköyhyyden ongelmasta ja sen uusista piirteistä. Siitä, että syrjäytyminen ei ole yhteiskunnallisten luokkien tai ryhmien asia siinä mielessä, kun se oli vanhassa teollisuusyhteiskunnassa, jossa omalla paikkakunnalla pystyi näkemään se, missä oli työttömiä ja syrjäytettyjä, pystyi muodostumaan tällainen kollektiivinen etupyrkimys, josta tietysti työväenliikekin syntyi. Nyt se on yksilöllistä syrjäytyminen ja marginalisoituminen, ja tähän haasteeseen niin sosiaalidemokraattien täytyisi eettisistä lähtökohdista mun mielestä vastata. Energiataloudessa lähdetään siitä, että siinäkin sen täytyisi perustua kestävään energiatalouteen ja kohdata ympäristöhaasteet ja ja sellaisia, otetaan vain sellaisia riskejä, jotka pystytään ennakoimaan. Aika paljon lähtöisin tietysti Pekka Kuusen ajattelusta, joka itse ulkopuolisena jonkun verran tämän ohjelman tekoon osallistui. Ja ehkä sitten talousluvun ja ympäristöluvun osia on pyritty tasapainottamaan, joissa epäilemättä tulee tietysti käytännössä aina olemaan ristiriita. Sitten tuossa valtioluvussa niin vanhalle valtiosääntöuudistajapuolueelle sopivasti niin esitetään sosiaalisia perusoikeuksia henkilökohtaisten ja poliittisten vapausoikeuksien rinnalle perustuslakiin. Sitten semmoinen, missä on aika iso ero, on kansainvälinen luku. Minusta vaikuttaa vähän kyyniseltä ja ikään kuin ulkopoliittisen ohjelman tai virallisten ulkopoliittisten lausuntoja lukemiselta tämä puoluetoimikunnan kansainvälinen luku. Tässä toisessa esityksessä on lähdetty yhteisen turvallisuuden käsitteen sijasta, joka on Brandt on lanseerannut sen sijaan, että asevaraisille vastakkainasettelulle kansainvälinen turvallisuuspoliittinen järjestelmä perustettaisiin. Ja samalla lähdetään siitä, että Suomen on oltava valmis, ei ainoastaan valmis, vaan uudelleen harkittava omaa puolustustasoa, omaa puolustuspolitiikkansa, joka on yksi sellaisista asioista, joista kaikkein vähiten Suomessa, Suomen yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa keskustellaan. Ja sitten toisaalta pohjoinen eteläsuhteessa, johon Paavokin viittasi, niin omaksutaan tällainen globaali keynesiläisyys, voimavarojen siirto pohjoista etelä. Sitten vielä sitten tämmöinen menetelmällinen kysymys, josta tavallaan periaateohjelman toimikunta ainakin mun tietojen mukaan jossain vaiheessa oli jo päättänyt ja ollut yksimielinen. Sehän tässä ei ole tässä 7 paperissa varsinaisessa paperissa sisällä, koska siinä oli muutama ihminen, joka ei sitä hyväksynyt, mutta se on joka tapauksessa, tiedä, onko jaettu liitteenä. Tämmöinen ajatus siitä ohjelman rakenteesta samanlaisena kuin se oli Forssan ohjelmassa. Eli siellä on joku punktilista, jota me voidaan sitten seurata tämmöisen sukupolvitavoitteet, että onko toteutunut niin kuin tuo tai tämä asia siitä punktilistasta. Se sinänsä mun mielestäni niin pitäisi tällaisen periaateohjelman liittää, koska mä en usko, että me nyt seuraavaksi puoleksi vuosisadaksi periaateohjelmaa tullaan hyväksymään. Maailma on sen verran suurien muutosten edessä ja niihin joudutaan tämmöisiin perustavalaatuun olevan kysymyksiä asetteluihin epäilemättä palaamaan. Sitten ehkä taloudellisesta vallasta semmoinen pikkuseikka, joka liittyy työelämään demokratiaan, joka on ihan pikkuseikka. Tulkintaetuoikeus täytyy saada työntekijöille. Sitten ehkä vielä tuommoisia poikkeavia näkemyslinjoja tähän puoluetoimikunnan esitykseen nähden on se, että tässä korostetaan enemmän talouden keskitetty ohjauksen merkitystä ja yhteiskunnallistamisvaatimukset on lähempänä 52 ohjelman tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Yleistä edustaja omistuksen epäoikeudenmukaisuus johtuen niin voidaan tuotantolaitoksia kansallista ja sitten tämmöisiä perustuotantoaloja, kuten apteekki- ja lääketeollisuutta. Teollisuus täytyisi olla yhteiskunnan hallussa. Sama koskee sitten raha- ja vakuutuslaitoksia, joka nyt tietysti tänä päivänä, kun ainakin rahapääoma tuntuu monopolisoituvan kovaa vauhtia ja kasvavan, niin olisi yhteiskunnankin kannalta tärkeä asia. Toinen seikka, mä yhdyn siihen, että nämä asiat, siis tämä koko ongelmatiikka, joka liittyy julkiseen sektoriin, on semmoisia, jotka on työväenliikkeen ja vasemmiston kannalta tärkeä keskeinen asia. Eikä minulla niin kuin ei muillakaan varmasti siihen valmista vastausta ole. Ja siinä kohtaa niin kuin intohimot ja siinä kohtaa siis ammatillisten järjestöjen intohimot, poliitikkojen intohimot, sitten toisaalta sitten tämmöiset, sanotaan vaikka uusien yhteiskunnallisten liikkeiden intohimot, kohtaa julkisen keskustelussa julkisesta sektorista. Sitä ei ole mun mielestä kummassakaan ohjelmassa kyetty riittävän selkeästi ratkaisemaan sitä ongelmaa, enkä usko, että sitä nyt kyetäänkään. Mutta se, mikä tässä puoluetoimikunnan esityksessä musta siinä takapaistaa sellainen niin kuin morkki siitä, että joskus on sitten yhteiskunnallista ohjausta esimerkiksi talouspolitiikalla vaadittu. Kuitenkin musta tuntuu, että meidän täytyisi osata ajatella julkinen sektori myös semmoiseksi aggressiiviseksi puuttujaksi, joka puuttuu yhteiskunnalliseen epäkohtiin. Ja kun kansainvälisesti on esimerkiksi tutkittu työllisyyspolitiikka ja työttömyyden syntyä, niin kyllähän se nyt kaikkein parhaiten asia on niin kuin kansainvälisesti hoidettu Ruotsissa, jossa hyvinvointivaltio on ollut aggressiivinen työvoimapolitiikan alalla. Että siis tämmöiset esimerkit, niin ne saattavat puhua sen puolesta, että Suomessa ehkä joillakin aloilla julkisen sektorin puuttumista on asioiden kulkuun on syytä lisätä. Tosin täytyisi olla sitten täsmällinen, että missä sitä on syytä lisätä ja missä on syytä tehdä jotain muuta. No sitten vähän mun mielestä kritiikkiä molempiin lukuihin. Mä en saa näistä niin kuin kulttuuripoliittisista lähtökohdista oikein tolkkua. Että molemmissa on vähän tällainen, että me sosiaalidemokraatit tarjoamme teille kulttuuria tasa-arvoisesti. Ja siis tällainen niin kuin kriittinen kulttuurinäkemys, jossa ihmiset itse tekisivät ja toimisivat ja äheltäisivät, niin se ei tule selkeästi tässä esiin. No sitten vielä yksi tuommoinen ero, kun näitä epäselvässä järjestyksessä heittää, on puolueen luku, jossa käsitellään puolueen omaa luonnetta. Tämä seitsikon esitys korostaa nyt enemmän sisar- ja piirijärjestöjen tämmöistä itsenäistä poliittista asemaa ja niin poispäin. No, tässä on nämä päällimmäiset eroavaisuudet. Se, mihin toi Hurri Merja puuttu Demarin kolumnissaan tässä viikko kaksi sitten, niin on mun mielestä tärkeä asia, joka on molemmissa, joka on oikeastaan työväenliikkeen sen sisään rakennettu, on se, että molemmat korostaa työtä yhteiskunnallisen vallan lähteen. Työ antaa oikeuden siihen tai tähän. Työpaikan, työelämän demokratia on sitä tai tätä. Tai itsehallinnus saavutetaan työssä ja niin poispäin. Nyt kuitenkin ne väestöryhmät, jotka eivät ole työssä, toimivat jossain muissa, esimerkiksi pidentyneiden opiskelija-aikojen, eläkkeensaajien kasvun tai työttömyyden vuoksi eivät ole työssä, niin heille yhteiskunnallisen vallankäytön kannalta tämä ohjelma ei, tai ohjelmat eivät kovinkaan paljon tarjoa. Nämä on niin kuin, ohjelmat sulkee heidät mun mielestä liian voimakkaasti pois meidän piiristä. Kaivatta sellaista ihanteellisuutta jokaiseen tavallaan yksikköön, missä ihminen, onko se sairaala tai tuotantolaitos tai koulu tai mikä tahansa konttori, niin jos ihmiset pystyisivät siinä omassa ympäristössään niin osallistumaan päätöksentekoon. Se olisi mun mielestä sellaista todellista itsehallinnollisuutta. Kiitos.
Kiitokset Juha Eskeliselle. Ennen kuin avaan keskustelun, kysyisin, haluatko Paavo tässä nyt käyttää puheenvuoron vai vasta keskustelun jälkeen?
Tovari puheenjohtaja, mieluummin keskustelun jälkeen, koska en mä koe itseäni minkään paperin niin kuin puolustajaksi tai puolesta puhujaksi.
Mä huomasin vain, että sä nostelit sormeja tuolla pari kertaa.
Niin, Juha, niin kun, Juha antoi väärää todistusta hieman niin paperiin.
No.
Palataan.
Selvä. Keskustelu asiasta ja ensimmäisen puheenvuoron on Risto Niinikoski pyytänyt. Hän käyttää Espoon Sosten kunnallisjärjestön. Painava puheenvuoro.
100 kiloa.
Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. Sanotaan, että on sosialistinen ajatus, että voiton tuottaminen on pahe. Mutta tappioiden tekeminen on todellinen pahe. Tämä me nyt nähdään jo Neuvostoliitossakin. Kysymys on siitä, että millä tavalla sitä voittoa tuottaa ja mille ja kelle tulee tämä voitto, eikö niin? Ja lisäksi tästä periaateohjelmasta niin uskallan puuttua hiukan juuri tämän tyyppisiin ajatuksiin, jotka myös meidän Espoon sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö käsitteli 19. päivä kokouksessaan ja yksimielisesti esittää periaateohjelmaa 3 kappaletta lisättäväksi, joista mä voin puheenjohtajalle heti antaa tämmöisen monisteen. Talousjärjestelmästä ja yleensä talouselämästä, jos puhutaan, niin meidän pitäisi puhua niin, että meidän kannattajajoukko ymmärtää. Esitys tuossa kun kirjoitettu, niin tulisi kohtaan periaateohjelmassa sopusointuun luonnon kanssa. Kai tämä mun puhe, nyt täytyy puhua vähän varovaisemmin. Ei me muuten nauhalle kuulemme. No tämä ensimmäinen kohta menee kuitenkin periaateohjelmaan. Onko näin? Ja tässä nimenomaan korostin sitä, että siis vaihtoehtojen kehittäminen ja raaka-aineiden uudelleenkäyttö ovat välttämättömiä. Tämä pitää näkyä meidän periaateohjelmassa. Asia on sillä selvä. Meidän pitää toimia myös näin. Tämän mä haluan selvästi tuoda, että terveiset menee myös ja silloin myös toverien lukiessa periaateohjelmaa ne tietävät, millä tavalla pitää toimia kunnallisissa tai valtion tehtävissä, mikä on niin kuin meidän tavoite. Sitten seuraava uusi kappale tulisi tämä kohtaan periaateohjelma, talousjärjestelmän periaatte. Tähän tulee 2 uutta kappaletta. Esitämme siis espoolaiset sosiaalidemokraatit. Tämä jonkun verran tukee myös tätä 7 edustajan tekemää esitystä. Korostaa hiukan enemmän tätä pääomaa ja kuka sen omistaa. Demokraattisesti valittujen edustajien vaikutusvaltaa sekä valtion että kuntien elimissä tulee lisätä sekä lyhyttä että pitkää aikaväliä koskevassa energiapoliittisessa päätöksenteossa. Samoin kuin seurausvaikutusten valvonnassa, näitä ei voi jättää yksityisen talouselämän valvontaa. Tässä on selvä ohje siis meidän toiminnalle. Valtionjohtoisen yritystoiminnan kehittäminen on tarpeellista kansallisen itsemääräämisoikeuden suojaamiseksi. Me olemme niin pieni talousmahti tässä maailmassa, että meidän pitää selvästi tämä toteuttaa. Kansainvälisten häiriöiden torjumiseksi, kansainvälisen kaupan tasapainoiseksi kehittämiseksi, luonnon suojelemiseksi, Itämeri, Pohjanmeri, meillä on yhteistyötä oltava koko ajan. Raaka-aine- ja energiavarojen kehittäminen, etenkin suomalaisten ja niiden järkevään säästämiseen. Siis tässä otetaan selvä kanta, että meidän pitää kehittää energiavaroja sekä raaka-ainevarojamme ja myös säästää energiaa. Siis meillä ei ole muuta tulevaisuutta tällä maapallolla, ei ole muuta tulevaisuutta, jos emme opi säästämään. Meidän pitää ottaa periaateohjelmassa selvä kanta tähän asiaan. Kolmas kappale, mitä esitämme, on myös tähän talousjärjestelmän periaatteet. Sosiaalidemokraattia katsoo, että yhteiskunnan on rakennettava ja sen on hallittava yhteiskunnan kannalta välttämättömät toiminnat. Tie, verkosto, vesiverkosto, johon liittyy viemäriverkosto, siis vesi- ja viemäriverkosto, sähkö, eli vahvavirtatekniikka, siis sähköverkko, informaatioverkko, mikä koskee myös kaapeli-TV:tä ja muita tähän kansainväliseen informaatiotulvaa tulevaa. Nämä verkot pitää olla yhteiskunnan hallinnassa. Ja lisäksi viidentenä kohtana vielä tämmöinen ekologiset käytävät, siis etenkin kaupungissa, asutustaajamissa, on taattava, että ihmisillä on vapaa oikeus mennä viheralueelle, missä on myös eläimiä. Olkoot sitten vaikka pieniä muurahaisia tai jänöksiä tai mitä vaan. Mutta siis se täytyy olla. Sorsiakin voi olla. Mutta siis selvä kanta, että meillä on nämä viisi verkkoa, mitkä on peruspalvelut. Meidän pitää yhteiskunnan ne hoitaa ja niitä ei saa antaa yksityiselle voiton tavoittelulle. Vielä lisäksi, jos se johtaa monopoliin alueellisesti. Siis ei meillä ole mitään muuta mahdollisuutta turvata siis tasapainosta yhteiskunnan rakentamista. Tässä muutosvaiheessa, mitä tänä päivänä eletään täällä Uudenmaan läänissä ja pääkaupunkiseudulla. Siis markkinavoimille ei saa antaa näitä verkkoja temmelyskentäksi. Tämmöistähän on tapahtunut nyt jo, että kaupunki joutuu vuokraamaan kaapeli-TV-verkkoa omaa käyttöönsä. Siis en ymmärrä, että tähän on menty, mutta tämmöiset eväät annetaan. Tässä, hyvä toveri, ei muuta.
Otetaan sitä pois siitä.
Ja seuraavaksi on Raili Ledenius ja Juha Peltonen valmistautuu.
Hyvät toverit, tämä puolueen periaateohjelma on käsitelty kuluneen vuoden aikana sekä kokouksissa ja toimikunnissa, opintokerhoissa, yleensä kaikissa sellaisissa paikoissa, missä kaksi tai useampi on kokoontunut. Itse kukin meistä on tehnyt siihen omia reunahuomautuksiaan kaikkien ja jokaiseen sanakäänteeseen emme tietenkään ole voineet yhtyä. Monen mielestä uusi periaateohjelma ei ole lainkaan uusi, vaan lämmitetty vanha. Kokousmateriaalin mukana jaettiin ryhmä 7 tekemä ehdotus periaateohjelmaksi. Joko tahallaan tai tahattomasti. Siihen syventyminen oli hyvin vaikeata, sillä se näytti siltä, että se on valokopio, josta useita kirjaimia oli arvauksen varassa. Mutta sisältö oli mielestäni sytyttävää ja innostavaa. Mikäli tämä ehdotus olisi tullut jo aiemmin, niin tuskinpa tuota toista olisi koskaan tehty. Jos SOSDEn puolueen periaateohjelma kieleltään ja sisällöltään on ryhmä 7 esityksen kaltainen, tunnemme me ihmiset puolueen itsellemme läheisemmiksi ja tunnemme, että olemme mukana tekemässä päätöksiä. Valta ei karkaa meiltä puolueen huipulle, vaan olemme siinä itse mukana. Minusta tämä ohjelma, jota periaate tämä ryhmä 7 on esittänyt, korostaa erityisesti ihmisten yhteisvastuuta toisistaan, luonnosta, tulevaisuudesta ja elämänlaadusta. Näiden periaatteiden luulisi kiinnostavan myös niitä, jotka viime vaaleissa jättivät äänestämättä tai äänestivät muita kuin demareita. Omasta puolestani ehdotan, että ryhmä 7 periaateohjelma otetaan puolueen periaateohjelman pohjaksi.
Kiitokset toveri Lidenius, Juha Peltonen ja Hannu Penttilä valmistautuu.
Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. Mä olin tässä tämän toisen jakson alussa tuolla menettelytapavaliokunnassa ja sen takia jäi tämä toveri Leppäsen alustus kuulematta, mutta mä en usko, että sen kuuleminen olisi mun näkemykseen tässä asiassa mitenkään vaikuttanut. Nimittäin puolueet voidaan jaotella 4 erilaiseen ryhmään tai tyyppiin, jotka on luokkapuolue, aatepuolue, yleispuolue ja henkilöpuolue. 2 sosiaalidemokraattia ei enää välttämättä yhdistä toisiinsa yhteinen luokka-asema. Emme siis ole enää luokkapuolue. Emme myöskään halua olla pelkkä vaaliorganisaatio, eli yleispuolue. Se, mikä sosiaalidemokraattia yhdistää toisiinsa, on sosiaalidemokraattinen aate. Olemme siis aatepuolue. Nyt voisi kysyä tässä ministeri Louekosken tapaan, että vastustaako kukaan tätä, että olemme aatepuolue. Kukaan ei vastusta. 1 vastustaa. Me siis olemme aatepuolue. Enemmistön mielipiteen mukaan. Tämä on se lähtökohta, jonka mukaan vajaan 2 viikon kuluttua päätetään tästä meidän yhteisestä aatteestamme, sosiaalidemokratiasta. Tiedetään tosiasiana se, että kokouksessa tulee olemaan vastakkain 2 ohjelmaluonnosta, niin sanottu virallinen ja niin sanottu rinnakkaisohjelma. Mitään 3 tai 4 ohjelmia tai ohjelmaluonnoksia ei tule olemaan. Sen takia on valittava, kumpi näistä ohjelmaluonnoksista otetaan pohjaksi, jonka perusteella lopullinen periaateohjelma sitten laaditaan. Kumpaakaan tuskin tullaan hyväksymään sellaisenaan, vaan muutoksia on tehtävä. Kannatan suhteellisen pitkälle niitä muutoksia, mitä toveri Espoosta äsken esitti. Sen sijaan en kannata sitä, että hän oli taksi pohjaksi ottanut tämän niin sanotun virallisen periaateohjelmaesityksen. Vaan minun nähdäkseni pitäisi lähteä siitä, esitän tämän henkilökohtaisena kantana, ja toivon, että myöskin kokous voisi päätyä siihen, mitä edellinenkin puhuja esitti, että Uudenmaan piiri olisi sitä mieltä, että uusi periaateohjelma pitäisi laatia tämän niin sanotun rinnakkaisohjelman pohjalta. Siihen sitten jonkinlaisia muutoksia. Kukaan ei varmaan vastusta sitäkään, ainakaan enemmistö, että SDP:n kannatus nuorten keskuudessa on varsin heikko. Mistä se sitten johtuu? Julkisuudessa puhutaan siitä, että aatteellisuus ei nykyään enää ole muodissa. Sitten sitä ihmetellään, että mistä johtuu, että aatteellisuus ei ole muodissa. Se, että aatteellisuus ei ole muodissa esimerkiksi SDP:n keskuudessa, jos ajatellaan nuoria ihmisiä, johtuu siitä, että nykyään voidaan vetää yhtäläisyysmerkki sanojen aate ja perinne välille. Mikä ei suinkaan tarkoita sitä, että me edelleen pidettäisiin kiinni jostain perinteellisestä aatteesta, vaan tällainen kaikenlainen perinne, torvisoittokunta, musiikki, marssit, kaikki tällainen. Jos nuorilta kysytään, että mikä on niin kuin demareiden aate, niin ne vastaa tällä tavalla, että no, ne kuuntelee torvisoittokunta, musiikkia, marssii, vappumarssilla ja niin poispäin. Sen sijaan se, mitä nuoret esimerkiksi todella kaipaisi, olisi juuri se, että meillä olisi joku selkeä aate, eli selkeät vaihtoehdot. Ja nyt täytyy sitten valita, että onko nämä vaihtoehdot esimerkiksi tällaiset, niin kuin tässä